plus.
Asi jste slyšeli v našem vysílání, ruská raketa v noci na dnešek zasáhla porodnické oddělení nemocnice ve Vilňansku v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny. Je to krutá expresivní připomínka. Tragédie ovšem nastala už s prvním zmařeným životem v této agresi, říká můj dnešní host. A k tomu ještě přišla zpráva o tom, jak američtí analytici přišli s tím, že Kreml si zřejmě chystá informační prostor pro zinscenovaný útok pod cizí vlajkou na vlastní bělgorodskou oblast, která leží u hranic s Ukrajinou, a snaží se tak, nebo pokusí se tak opět získat podporu veřejnosti pro válku na Ukrajině. Autoři jsou, jak už jsem řekla, vojenští analytici, přesně analytici Amerického institutu pro studium války. A můj dnešní host je historik a ukrajinista David Svoboda z Muzea paměti 20. století a z Ústavu pro studium totalitních režimů. Tak, vítám vás,
dobrý den.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
K té otřesné zprávě o té ukrajinské porodnici asi není v danou chvíli co dodat, to zatřáslo téměř všemi, ale spíš mě zajímá, jaký je váš pohled na tu informaci Američanů, že se chystá zinscenovaný útok na vlastní ruskou oblast, aby se získaly ty sympatie pro válku na Ukrajině přímo v Rusku. Použila už tento fígl, abych tak řekla, ruská strana někdy?
No ano, ruská, respektive sovětská, což přiznejme si, historicky bylo zhruba totéž, tohle to uplatnila v předvečer zimní války s Finskem, to znamená v listopadu 1939, kdy bylo ostřelováno místo na sovětské straně hranic. Ale samozřejmě jako nedělali to jenom Rusové, vzpomeňme si na Glivický incident například, to byli nacisté.
Ale jinými slovy říkáte, že vlastně by vás, kdyby došlo na tato slova amerických analytiků, která bez ohledu na to, co jaký prezident, včetně českého, o nich říkají, mívají velmi podložené informace, tak by vás to nepřekvapilo?
No vůbec ne. Samozřejmě takhle, ona je otázka tady nějak věštit, protože na druhou stranu těch výbuchů, těch, řekněme, sabotáží, které se už na ruském území odehrály, těch bylo nepočítaně a nepochybujeme o tom, že v tom měla prsty velmi zdatná ukrajinská rozvědka, ukrajinští, tedy ošklivé slovo, záškodníci, jo, řekněme diverzanti. Rusko přesto se těchto věcí zase tak úplně propagandisticky nechytalo, zřejmě z dobrých důvodů, protože by to obnažilo tu nepřipravenost a vlastně zranitelnost Ruska, jakoby v samotném tom svém zázemí. Pokud něco teďka takového chystají, no tak zřejmě už to bude ve velkém stylu a zřejmě by to skutečně jako mohlo v takovém případě ohlašovat nějaký další významnější krok, tah ze strany Ruské federace, v tomto případě asi další kolo mobilizace, nevím.
A fungovalo by to směrem k ruské veřejnosti?
No já myslím, že ruská veřejnost je v takovém stavu, že na ní funguje úplně všechno a že se v zásadě ani provokatéři nebo ruští, řekněme, mistři klamu a propagandy nemusí namáhat. Jo? Mě poněkud jako překvapuje, možná, že mají samozřejmě lepší zprávy, než máme my, ale nenaplnily se takové ty prognózy, že ruská veřejnost se postaví na zadní a že se jí začne ten
velká
válečný...
část té veřejnosti už není v Rusku, tak to bychom měli možná připomenout.
Dejme tomu, ale ještě větší část v Rusku pořád
jasně,
je.
Jasně.
A to znamená, no, mě to takhle, mám-li improvizovat, mně by to přišlo jako až nadbytečné, ale možná vědí více než my a v takovém případě by to asi mělo ruskou veřejnost připravit na to a dejme tomu udržovat jí pořád při vysoké teplotě.
Mimochodem připomenu v téhle souvislosti při tom aktuálním děním, vy jste někdy před 3 měsíci mě řekl, že prakticky, berete to tak, že prakticky začala třetí světová válka s tou ruskou agresí na Ukrajině. Přestože dnes zrovna ty informace nejsou dobré, ale tak máte pocit, že si zatím pořád stojíte, a nebo jste optimističtější při tom vývoji?
Mám pocit, že se sebou stále musím souhlasit, protože tu třetí světovou válku v zásadě definuje rozpad dosavadního mezinárodního řádu. Řekli jsem světová, neomezuje se to jenom na Rusko, ale jednoznačně jako Čína je obrovským rizikem a já sám jsem přesvědčen, ale zase, dobře, nejsem sinolog, jo. Prostě to jenom cítím v kostech, takže hovořím sám za sebe, že se ještě dočkáme nějakého extempore
prostě
s Tajvanem. Přesně tak, vytváří si tady už bloky, ty jsou, dejme tomu, ideologicky srovnané, ideologicky sladěné, to znamená bloky, když to vemu dobře, úlitba takovým těm politickým geografům a ideologům, je to vlastně kontinentální svět, je to jakási Eurázie, Asie, chcete-li, to znamená Rusko, Čína, Irán, a můžeme to vzít i ideologicky, jsou to prostě státy, které oponují západní hegemonii.
Jasně, o to se teď mimochodem asi už mezi diplomaty a státníky bojuje nejvíc, totiž kde vyroste přesně ta železná opona.
Ano.
Nicméně to stále počítáte s tím, že vlastně půjde už nikoli o horkou fázi války, ale o studenou válku. Chápu to dobře?
O všechno možné. Ta válka se samozřejmě neomezuje jenom na to bojiště. Proto máme sklon podléhat jako klamavému dojmu, že to má Rusko spočítané, že to má za pár, že se znemožnili, ale ta válka probíhá a navíc už řadu let, jo, i na jiných úrovních. Pokud je o tu horkou fázi, řekl bych, že bude-li mediálně frekventovat a také jako v internetových prohlížečích, dejme tomu do roka, do dvou, slovo Tajvan, tak určitě nepůjde o čínskou hybridní operaci vůči Tajvanu, ale vojenskou. Takže dost možná se prostě jako zásadní konflikt i rozšíří.
Historik a ukrajinista David Svoboda, pesimistický, sedí u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. V souvislosti s touto agresí, která se odehrává na Ukrajině, tak se zdá, že Rusko od samého začátku, jako by to mělo připravené vlastně souběžně s tou připraveností v uvozovkách armády, možná lépe, tak měli připravenou takovou sadu, jestli jsem to dobře pochopila, tezí, které potřebují jednak o sobě a jednak o Ukrajině pustit do světa a až zarážejícím způsobem byli úspěšní. Takže v prvé řadě, co pouštěli o sobě, je to, že se bojí, že by je někdo mohl napadnout.
Ano.
A já se ptám, kdy tohle takovéto ublíženectví vlastně v Rusku začalo?
No, já bych řekl, že z bolševiky. To znamená, jako Rusko si samozřejmě jako sebou táhne ty historické komplexy, podle nich jako v minulosti i jednalo, ale já si netroufám prostě třeba současná léta a desetiletí srovnat s dekádami, dejme tomu, pozdního carismu, kdy to Rusko se chovalo samozřejmě jako porůznů. Carská ochranka, to znamená policie, prostě přísně bděla nad pořádkem a podobně. Ale na druhou stranu, to Rusko přece jenom bylo součástí nějaké jeho západního aliančního systému. Do první světové války vlastně vplulo v nějakém bloku a tím, kdo se mohl paranoidně cítit ohrožen a ani nemoc paranoidně, bylo spíše císařské Německo. Jo, v předvečer první světové války. Bolševici tomu ovšem dali takovou tu ideologickou fazónu, protože vlastně s touhle ideologií se ta paranoia docela dobře doplňuje. A jenom, abych to zestručnil, zkrátka dobře, od chvíle, kdy s mocenským zestupem Josefa Vysarionoviče Stalina v Sovětském svazu koncem 20. let začal ten režim jako konsolidovat svou moc, přičemž už věděl, že světová revoluce, na kterou od začátku sázel, jen tak nevypukne, tak se prosazovala i doprovodná ideologie, která v zásadě hovořila o budování socialismu v jedné zemi, takhle doslovně to znělo. A samozřejmě k tomu se družil ten instinkt obložené pevnosti. Od konce 20. let jsme pořád vlastně slýchali i čeští korespondenti, českoslovenští to přinášeli z Moskvy, že o válce se tam prý mluví jako o počasí, Západ a imperialisté nám jdou po krku.
Mimochodem já připomenu ta slova Stalinova, která charakterizují jenom ten způsob myšlení, který v podstatě přetrval, jestli to dobře chápu do dneška. Cituju z února 31. Jeho slova, dějiny starého Ruska záležely mimo jiné v tom, že Rusko bylo za svou zaostalost ustavičně bito. Byli je mongolští chánové, byli je turečtí bojové, byli je švédští feudálové, byli je japonští baroni. Byli je všichni za jeho zaostalost. A tím vlastně vnukává tomu světu už tehdy tu myšlenku, že my tady Rusové, Sověti se před vámi musíme neustále chránit. Je to tak?
Ano, ovšem ta slova byla určena do vlastních řád, vlastně pro Domo Sua a měla ideologicky podložit tu industrializační horečku, čili tedy budování a náběh k prudkému budování těžkého průmyslu v Sovětském svazu, aby z té zaostalé země se jako stala země obrany schopná. On to podložil vlastně už výše citovaným a velmi známým výrokem, který je jednak historicky nepřesný, protože Rusko nejenom bylo byto, ale také bylo. A,
no ale to se nehodilo, že?
To se nehodilo současně, já bych řekl jako takhle, těžko odhadnout, nakolik Stalin jako tenhle výrok pojal čistě účelově, ale pravdou prostě je, že on sám byl dost paranoidní a byl vlastně jako učněm té ideologie, která jako tenhle způsob myšlení prosazovala.
Ne, já tomu rozumím, ale jde o to, že přece Rusko na rozdíl od sebe mrskač prostě Evropy, Spojených států zvlášť, tak Rusko nikdy nemělo zapotřebí se kát za zlé činy, které provedlo. Nebo ano? Já si to nespomínám.
Takhle, kát. Teď záleží samozřejmě před kým, protože kát se to vyžaduje nějakou morální instanci. To znamená, že uznáme primát, převahu nějaké jako mezinárodní autority, před níž se kají. A dejme tomu, jsou určité země a národy, které k tomu také nedospěly jako po svých, můžeme říci, že ani Němci po porážce ve druhé světové válce, že v zásadě napřed museli být okupováni, aby samozřejmě došli k podobné kultuře
pokání. Rozuměla, dospěli k tomu, že se všichni státníci němečtí teď dokola omlouvají.
Ano, protože tamto v zásadě nasedá už na ty, co si budeme říkat, evropské a demokratické kořeny. Ten nacismus i jako třeba císařské autoritářství, to byly kapitoly určité, dejme tomu, já bych řekl, vybočení z toho kulturně civilizačního rámce, ale to Německo v zásadě jako velmi rychle se rozpomnělo na své civilizované evropské kořeny.
Jasně,
tohle Rusko nemá.
Ale zpět k tomu Rusku, že to nemá. Víte, co mě udivilo, když jsem studovala na dnešní rozhovor s vámi, tak mě udivilo vlastně, jaká velká jména světová tuhle jejich tezi o ublíženém Rusku převzala.
Ano.
Prostě to bylo neuvěřitelné. Že? Marshall, určitě Henry Kissinger. Ano. A teď se vás jenom ptám, to je ta propaganda ruská tak dokonalá, že se dostane i největším světovým intelektuálům pod kůži.
Ano, tohle má dlouhou tradici, je to tak, jak říkáte, já musím odpovědět kladně, dostane se pod kůži, ale ono je to v zásadě, a tady je to o to jako složitější, že my se buď to můžeme bavit o faktických dějinách Ruska, tak, jak zhruba byly, ale na objemnou studii by vydali i, dejme tomu, dějiny Ruska paralelní, dějiny Ruska v říši za zrcadlem, to znamená takové ty omily, které se o ruských dějinách tradovaly. A samozřejmě v tomhle to má Západ po hříchu jako bohatou tradici. Já provokativně říkám, ale nemohu jinak, že s komunismem by se měl vyrovnat i Západ. Je mi líto, jo? Jako nejenom my, pochopitelně.
Ale to je pravda, ano. Ale
samozřejmě ono to nejde jako paušalizovat. No tak našla se tam skvostná jména, lidé prozíraví, kteří ale prostě nelze opomenout tu tendenci, která byla v určitých dekádách nosná, 60. léta 20. století, 70. až ta 80., kdy skutečně jako nabýval na síle ten hlas, který tvrdil, že sovětský systém a celý východní blok jsou jakousi alternativou k bloku západnímu, o nic horší, prostě jenom jinou. To byla taková ta teorie, říkal jste mu konvergence, zbíhání, že nakonec se jednou oba dva ty systémy nějak přiblíží a vznikne
a
nějaký...
Ta už je vyvrácená, tahle teorie.
Ta je vyvrácená, samozřejmě. Ale ono to má pořád tuhý kořínek a já bych řekl, že tomu takový no, skoro nesmrtelný impuls vdechlo vlastně vítězství, podíl Sovětského svazu na porážce tedy hitlerovského,
jasně,
hitlerovské koalice.
Jasně, ano, tak potom se vezou všechny jejich zase na druhou stranu úspěchy při potírání zla,
ano,
která se tam objevila, ale mě prostě zaráží, že skoro stoletý Kissinger má dnes prostě odvahu varovat před tím, aby Ukrajina byla přijata do Severoatlantické aliance třeba.
U tohoto pána, jistě jako v mnohem úctyhodného, ale v něčem zase jako ne, a mnohých dalších, tohle to já se domnívám vyrůstá z takové jejich životní vzpomínky právě na desetiletí, kdy jako ten svět byl přehlednější, říkal se tomu bipolární svět, ono to bylo nepřesné, hlavně je to slovo, které strašlivě zužuje, zastírá vůbec morální podstatu té věci, že se velká část světa ocitla pod sovětskou kuratelou a nesmírně strádala. Ale na každý pád pro pana Kissingera, který byl architektem té bezpečnostní politiky Spojených států tehdy, no tak to musela být vlastně rajská léta. On byl mladý, on byl v kurzu, on frčel a jako svět byl předvídatelný a přehledný. Proto také spousta lidí na západě, a nejenom Henry Kissinger, ty změny konce 80. let a potom vůbec rozpad Sovětského svazu počátkem 90. přijala jako s neskrývanou nelibostí. Oni říkali, mizí nám starý přehledný svět a teď už nastává jenom chaos a bude to jenom horší.
To znamená, že oni neviděli, že se rozpadá primárně jakoby velký, když to lidově řeknu, škodič a nepřítel, to nevnímali takhle.
Přesně tak, tohle to vůbec do té míry nevnímali, samozřejmě tady se našlo plno výjimek, přiznávali i jistě, jako je tam jistá skupina lidí ve všech těch zemích východního bloku i v Sovětském svazu, kteří jsou tedy jaksi potlačováni, utlačováni. Na jejich obranu vznikaly iniciativy, myslelo se, že tohle se urovná těmi Helsinkami, to znamená polovina 70. let, kdy my jako v souvislosti s chartou vzpomínáme ten třetí koš, takzvaný, kdy byla zdůrazňována ta lidská práva, ale úplně se zapomíná na to, že Brežněv tohle pokládal za vrchol své státnické kariéry, protože Sovětský svaz konečně dostal jako garantovány ty své hranice, ten svůj poválečný zábor. Najednou se skutečně zdálo, že tady máme jako rok nula, kdy ten svět bude jenom jakoby stvrzen v té své stabilitě. A skutečně oni na to hleděli jako i koncem 80. let velmi cynicky, proto také třeba Ronald Reagan se svou retorikou v Americe, ten byl vlastně liberálním intelektuály přijímán se strašnou nedůvěrou, jo? To je ten štváč, který to chce tady všechno jako rozkolísat a navíc Michail Gorbačov, to byla tvář, jako líbezná tvář, takového toho progresivisty, se kterým přece jako najdeme konečně společnou řeč a na to ošklivé zapomeneme, to v tom také hrálo roli.
Mimochodem, jsou podle vás ve vrcholné politice v čele států ještě dnes v průběhu té ruské agrese jména, a mluvím teď samozřejmě o západní společnosti, jsou tam ještě jména, u kterých vidíte takové to mírné poblouznění Ruskem?
No, skoro u všech, teda, nebo u mnoha. Víte co, tady by vlastně mělo platit vaše řeč, budiš jasná, ano, ano, ne, ne. A teď na jednu stranu, jako třeba Emmanuel Macron vypadá chvíli, že se opravdu jako zlobí a že to Rusové přehnali, ale potom zase volá Putinovi a chce se s ním nějak jako dohodnout. A zdůvodňuje tu svou vášeň pro dohodu v zásadě jako tím, že ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak s Ruskem se nějak dohodnout musíme. Čili ono je na tom o to zákeřnější to, že taková ta podobná nedůslednost, nebezpečné iluze o politice Moskvy, to nevychází jenom z nějakého, dejme tomu, okouzlení a poblouznění. Oni vlastně otevřeně přiznávají, jako Putin to přehnal, on je nebezpečný, ale zároveň se dodává jakoby realisticky. No podívejte se, když se jakoby tady v tajze potuluje tygr, tak mu nějakou tu obětinu přece musíme přihodit, jinak to dopadne mnohem hůř. Čili tady dochází takové jako synergii, jednak určitého obdivu, ale ten bych řekl, že už se tenčí, jo? Ale zároveň tak jakoby pseudorealismu.
A kromě Macrona, Tam vidíte ještě někoho takového?
No tak Olaf Scholz, s tím jsem měl začít.
Jasně, ale takhle, nemáte podezření, že příběh Olafa Scholze není o ideologie nějaké, kterou má Macron, ale prostě o biznesu?
Já bych řekl, že to vlastně spíše naopak, protože ten ideologický profil má v tomhletom Olaf Scholz. Jeho minulost, že protijaderné hnutí tehdejší.
Ne, ale západní. Teď mu jde o biznes, není to tak?
No, ono se to někdy...
On v Číně, to je také jenom biznes.
Jistě, jistě, ale ono je někdy nesnadno tu linii, tu hranici najít. Jako bezesporu máte pravdu. Ale o ten biznis jde neméně Emmanuelu Macronovi ve smyslu spíše geopolitickém. Jako Francie tady pořád občas projevuje jakési záškuby prostě napoleonských nějakých choutek. V tom smyslu ne, že by chtěli vpadnout do Ruska, ale že přece můžeme přeskočit tu Evropu, která je mezi Německem a Ruskem a utvořit nějaký jako zase pohodlný koncert mocností. A mnohé nasvědčuje opravdu tomu, že předvečer toho Putinova vpádu na Ukrajinu, že tomu tak bylo a že v zásadě ta ukrajinská rezistence, abych tak řekl, trošinku šlápla Paříži a Berlínu do těch báboviček. Oni si opravdu představovali, že sice Rusko nemusíme mít rádi, ale že se s ním nakonec bude dohodnout. Vždy to tak fungovalo vlastně po celou studenou válku.
Tak nehrozí to, co říkáte tím, že Západ sám se rozhádá kolem toho, jak vlastně ukončit tu ruskou agresi?
To riziko je tady samozřejmě značné, ale vždycky je problematické hovořit o Západu jako celku. Já chápu zase, že by bylo problematické, nebo nedobré, abych to tady rozebíral na atomy a jako nějak svévolně to problematizoval a to je složité a tak dále. Samozřejmě my musíme zobecňovat v tomto smyslu, jako Západ je civilizační celek, který tím mnichovanstvím docela plývá, ale nejenom to. Zase je pravda a myslím si, že se nemýlí ani ty komentáře, které tvrdí, že v tom letošním roce se Západ konečně k té ruské agresi postavil docela čelem. Řekl bych spíše, že je to jakási nestabilní jednota.
No, postavil se sice čelem, pokud jde o dodávky zbraní, ale ty výkřiky o tom, že by se měla Ukrajina s Ruskem byť za nějakou cenu, ale dohodnout, ano, ty znějí samozřejmě pořád.
Ano.
Takže ano. Já se jenom zeptám, která ta část té západní společnosti je větší? Ta, která bude hrnout Ukrajinu do jasného vítězství? A nebo ta, která ji bude hrnout do zase nějakého nedodělku ve formě jakési mírové dohody, která bude prostě hrozit tím, že za 5-10 let znova vybuchne?
No mně se zdá, že obě dvě ty části jsou ten Jekyll a Hyde, abych tak řekl, že jsou vyrovnané, ale že tomu tu dynamiku, že ta proměna spočívá právě v úspěších ukrajinského snažení. Čili pokud se Ukrajině podaří držet tu strategickou iniciativu, tak samozřejmě ty hlasy, které by ji nabádaly k nějaké dohodě s Ruskem, budou slábnout, nebudou mít opodstatnění. Ale my skutečně jako do poslední chvíle nevíme, jak to všechno dopadne. Prostě já chápu, že jsou analytici a kvalifikovaní, kteří se tím zabývají a říkají prostě do jara Ukrajina vše ovládne, ale já osobně prostě nevím.
Ne, to neví nikdo. Mně šlo jenom o to odhadnout, kdo je vlastně v té západní společnosti silnější.
Protože a to právě ukážou tady ty příští měsíce.
Jasně, ale když tady máme ten krásný historický příklad Ronalda Reagana, tak stejně jako v podstatě demokratickému světu škodili ti, kteří na něj pokřikovali si válečný štváč, protože to byl prostě muž, který i nám vydobil svobodu.
Byla to tehdy i Madeleine Albrightová, mimochodem.
Mimochodem. Tak ale mě jde o to, kdo dneska bude v roli toho Ronalda Reagana pro uspořádání prostě rusko-západních vztahů třeba.
Jistě. My zkrátka postrádáme nějakou jednotící osobnost, ale Ronald Reagan, on tou osobností byl, ale nebyl sám, byla to třeba i Margaret Thatcherová, dejme tomu. A potom nezapomeňme, že to také nějakým způsobem odráželo vývoj těch západních společností, že to navazovalo vlastně na tu dekádu krizí, to byla ta 70. léta. Pravda, navazovalo to také na změnu toho sovětského chování, protože záhy po Helsinkách se Moskva začala chovat jankovitě, pořádala ta dobrodružství ve třetím světě a nakonec tedy Afghánistán. V tomto případě já bych řekl, že jsme ve fázi, dobře, dejme tomu počátek těch 80. let, možná čekání na Reagana, ale možná se nikdy ničeho takového nedočkáme také právě proto, že tehdejší svět byl skutečně, jak říkám, on nebyl bezvýhradně bipolární, ale jako ta autorita Spojených států a jejich angažmá v Evropě, ty byly značnější, než je tomu dnes. Dnes ten západ je mnohem nestejnorodější.
Čili spíš typujete, že Evropa to bude kazit Americe, nebo?
Já bych řekl takhle. Postkomunistická Evropa, včetně České republiky, myslím, že je to čest, tak to bude kazit té západní Evropě.
Ano.
Byť pochopitelně najdeme tady různé výjimky z pravidla a tak dále, ale tím se nebudeme zdržovat. A Amerika, tam je to ještě nerozhodnuté, protože právě třeba ten faktor Číny a Tajvanu může přispět k tomu, že by se Amerika příliš angažovala nakonec v Tichomoří a že by došlo k určitému strategickému odlivu a také nevíme, jak tam dopadnou ještě třeba příští prezidentské volby. Ta společnost je rozkolísaná.
David Svoboda, historik, ukrajinista z Muzea paměti 20. století a z Ústavu pro studium totalitních režimů. Moc děkuju.
Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Právě bylo 11 hodin.
Český rozhlas Plus. Svoboda, historik, ukrajinista z Muzea paměti 20. století a z Ústavu pro studium totalitních režimů. Moc děkuju.
Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Právě bylo 11 hodin.